akekho kithi okathanda ukuvuma ukuthi bese ephutheni. Kuthola ukuthi ezigabeni eziningi sikulona. Futhi kwesinye isikhathi ukuba sephutheni kwethu kudinga sekulimaza nomunye umuntu. Khona kanye kuleso simo, sineyinqumo eyinqala eyinzima ukuzenza. Angikubingelele ngikwamukele ngosine fresh, ngingusibalo Bethe Ngema, ungumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Uma ukuthi usukaba sekukhuliseni i-teenager, uyazazela ukuthi kubiza ukubekezela okuningi ngaphezu konqubuzano olwenzeka ikhadi nekhadi. Omnyuza kwethu owayekhulisa i-teenager yentombazane wakwagcina seyithola kunguye osecaleni elisephutheni onqubuzweni labo ngokuthile ngenxa yokuthi wenza okwedlulele ngenxa yenhliziyo. Futhi uma umzali uyazazela ukuthi kunzima kabi ukuvuma ukuthi iphutha libe ngakuwe, ikakhulukazi uma kunguwe osegonyeni. Ngakho indlela ula kuvese kuba ukukuziba kuyidlwele khona, ukhohlwe ngakho kade uqhubeke phambili nempilo. Kodwa ngesikhathi ushiya izinto ziyiphoyela zona, usuke futhi ukupholisa nobudlelwane benu bugcine bungokudambile sebuyigobolondo bungasenabomnandi. Ngakho loza kwethu wavese waquma, wazehlisa, wayithoba, wambiza indodakazi qede waxolisa, wacela intethelelo kuyo. Mhlawumbe kungenzeka umuza wami ukuthi ukwenza into efana lena akukho lula. Kodwa uJesu wathi lapha kaJohane 13:34-35, nginika umyalo omusha wokuba nithandane njengalokhu ngimthandile, nani nithandane. Ngalokho bonke bakwazi ukuthi nginabafundi bami uma nithandane. Futhi uma sithi umuntu siyamthanda, asikwazi-ke ukushela ubudlelwane kumbe lowo muntu elimele ngento eyiphutha eyenziwe yithina. Uma sithi umuntu siyamthanda, nakanjani simele ukulungisa la siyadlazelise khona ubudlane bethu naye. Uthando luyisenzo, luyigama elenziwayo, futhi ayikho into ekhombisa ukuthi uJesu ungubani ngaphezu kokuveza uthando lwakhe eyimene inzima. Ngisho zinzima kangakanani, zisibiza nanilini. Nithandane njengalokhu nginithandile. Uthando luyinto ebonakalayo nenamandla. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp okwakho, kuthi sicofele i-WhatsApp kule nombolo 067 706 0077. Kungenjalo ungangena kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Busisa inkosi.